Kila anayetunyima fursa tunatamani angevaa viatu vyetu. Ahisi uchungu tunaopitia. Ni kauli ya mmoja wa wawakilishi wa watu wenye ulemavu kutoka Tanzania, Zanzibar, Bi Abeida Rashid Abdallah, mkurugenzi wa idara ya watu wenye ulemavu kwenye ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Bi Abeida anayehudhuria mkutano wa 10 wa nchi wanachama wa mkataba wa watu wenye ulemavu CRPD unaomalizika juma hili mjini New York, amemweleza Joseph Msami katika mahojiano maalum kwamba wanachokihitaji ni kuona mkataba huo ambao Tanzania imeridhia unatekelezwa.
Kuwepo hapa kwetu katika mkutano huu katika utekelezaji wa mkataba wa kimataifa watu wenye ulemavu ambao Tanzania tumeridhia mwaka 2009, tumeridhia huu mkataba. Kwa hiyo tunahitaji mkataba huu tuutekeleze. Na utekelezaji wa mkataba huu ndio kufikia hiyo ajenda ya 2030. Sisi kama watu wenye ulemavu tunataka jamii jumuishi. Kwa hiyo jamii jumuishi ina maana kwamba kila sekta, kila taasisi iangalie masuala ya watu wenye ulemavu, iingize masuala ya watu wenye ulemavu, ione ni sehemu ya shughuli zake. Iwepo budget ambazo katika utekelezaji wake isiwe kwamba ni budget ambayo labda watu wenye ulemavu washindwe shughuli zao kuzifanya, kwa sababu mara nyingi wengi wetu tunasema kwamba masuala ya watu wenye ulemavu ni ghali. Siwezi kujenga jengo kwa sababu kuna vitu maalum, lakini natakiwa tokea mwanzo tunavyojenga majengo yetu, tunavyoweka miundombinu katika mashule yetu, masuala ya elimu, masuala ya ajira, uhakikishe kwamba watu wenye ulemavu mahitaji yao yanakuwemo. Kwa hiyo yakiwemo tokea mwanzo, nafikiria hata utaona ulemavu wetu. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine tunasema nothing about us without us, kwa sababu sisi tunatakiwa tuone. Na hii sio kama ni iwe ni slogan, hii ni iwe kwamba kila mmoja ajue kwamba mtu mwenye ulemavu anahitaji kuingizwa na kushirikishwa na kuweza kuwa na jamii jumuishi ambayo tufikie ajenda hiyo ya 2030, lazima tubadilike kwa sasa.
Kutoka Zanzibar kwenyewe, mnaridhishwa na mikakati iliyopo ya serikali ya kuhakikisha hawa makundi haya yamejumuishwa ipasavyo?
Mwaka 2008, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ilianzisha idara maalumu inayoshirikia masuala ya watu wenye ulemavu, ambayo idara hii inaongozwa na mtu mwenye ulemavu ambaye mimi ni mkurugenzi wa hiyo idara. Lakini mwaka huo 2008 kumeanzishwa baraza la taifa la watu wenye ulemavu. Hii kutokana na sheria yetu ya sheria namba 9 ya mwaka 2006. Kwa hiyo tuna baraza la watu wenye ulemavu. Katika baraza hilo wapo watu wenye ulemavu ambao wanatoka katika jumuiya zao. Kwa hiyo kila jumuiya ina mwakilishi wake. Kuna jumuiya asiona, jumuiya wanawake wenye ulemavu, kuna jumuiya, kuna chama cha viziwi, maalbino, ulemavu wa viungo, wote hao, hata ulemavu wa akili wanawakilishwa katika baraza letu la taifa la watu ulemavu. Lakini mbali ya hiyo, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeona kwamba iweze kuwapitia watu wenye ulemavu, kuweza kujua changamoto, na baadaye wenyewe watu wenye ulemavu wakaona kwamba kuna umuhimu wa serikali kutoa ruzuku kusaidia hizi jumuiya za watu wenye ulemavu. Kwa hiyo mpaka sasa tokea mwaka 2010 mpaka sasa hivi serikali yetu inakuwa inaweka budget maalum kwa ajili ya kuwasaidia hizi jumuiya za watu wenye ulemavu. Na jumuiya hizi tunawapa uhuru wachague wao wenyewe nini wanataka kufanyia fedha hizi. Muhimu fedha zitumike zile vile ipasavyo, na sisi tunafanya follow up hizo pesa. Lakini mbali ya hivyo, serikali pia imeona umuhimu wa kutoa mafunzo ya ujasiriamali kwa watu wenye ulemavu. Huwa tunatoa mafunzo kwa vikundi vya ujasiriamali, na vikundi hivyo huwa tunawapa tuseme ni ruzuku ili waweze kujisaidia. Na mwaka huu katika bajeti yetu tumeweza kuweka, mwaka jana tulisaidia vikundi vinafika 18, tuliweza kusaidia Unguja na Pemba. Kwa hiyo tunavipa kwanza mafunzo ili waweze kuwa wajasiriamali, kwa sababu sio kama wafanyi hizo shughuli, lakini tunakwamba wanakosa soko, hawana utaalamu wa kutosha kuweka mipango yao, kufanya rekodi na masuala ya kifedha. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunawapa ile business plan, at least wajue nini wanafanya. Lakini mbali ya hivyo, serikali kila mwaka inaweka budget kwa ajili ya kununua visaidizi kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tunakwamba visaidizi kwa watu wenye ulemavu ikiwemo magongo, yakiwemo viti vya magurudumu mawili, yani hizi wheelchairs, tricycle, vitu vyote hivyo, hizi fimbo nyeupe. Kwa hiyo serikali huwa inanunua kupitia bajeti yake ambayo inatuwekea, na sisi tunakwenda kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo wale watu wenye ulemavu tunawafikia mpaka wakule vijijini. Kwa sababu sisi moja kazi yetu tunawasajili watu wenye ulemavu. Tunawasajili watu wenye ulemavu kupitia ngazi ya vijiji. Na ya kuna masheha kama kule Zanzibar, sisi tunao masheha. Kwa hiyo tunawasajili watu wenye ulemavu, tunawajua wakoje kielimu, tunawajua kuhusu masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo tukishakuwatambua watu wenye ulemavu, tunajua wana mahitaji gani. Kwa hiyo tunapotoa visaidizi pia tunawa encourage kwamba waweze kujisajili ili tuweze kuweka budget zaidi na tujue mahitaji yao ni nini.
Naam. Jambo gani ambalo wewe linakutia moyo katika hizi harakati?
Kwamba mimi nalontia moyo kwamba kwanza sisi watu wenye ulemavu hatuachi kusema. Hatuachi kuinua sauti zetu. Tunashirikiana na jumuiya za watu wenye ulemavu, hata watu binafsi sasa hivi wanaliona hilo kuhusu masuala ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo inantia moyo na inantia moyo kwamba serikali yetu ni sikivu. Pale ambapo tunawaeleza kuhusu masuala yetu ya watu wenye ulemavu, wanachukua hatua juhudi ili kuona kwamba masuala ya watu wenye ulemavu yanatekelezwa. Na vile vile na wao wenyewe wanakutia moyo wewe kama kiongozi. Kwa sababu mimi ni kiongozi wa watu wenye ulemavu.
Kuna mtu mmoja mwenye ulemavu katika mahojiano fulani aliwahi kusema kwamba anatamani rais wa nchi yake au makamu wake angepata ajira ambayo itampa ulemavu akiwa bado yuko katika madaraka, ili akiwa anaendelea kutumikia wananchi ile itamhamasisha ndani ya miaka 10 kwa mfano ya uongozi nchi itabadilika kuhusu masuala ya ulemavu na mtizamo mzima. Umewahi kuwaza hivyo hata kama sio kwa level ya rais?
Hapana, mimi sikuwaza hivyo, lakini wakati mwingine ikinijia kitu kwamba kwa nini jambo fulani najua mtu analijua lakini hataki kufanya, wakati mwingine natujia. Na hii sio mimi tu, watu wengi wenye ulemavu tunakuwa tuna hasira vitu kama hivyo kwamba amenikosesha hichi, hebu na yeye ajaribu avae kiatu ninachokivaa mimi aone situation yangu ikoje, labda naye atabadilika. Hatumuombei mtu awe mwenye ulemavu, sisi tunataka ulemavu upungue, tunataka kabisa ulemavu upungue, lakini hiyo nature kwa sisi watu ulemavu tunasema kwa sababu tunataka yale masuala yetu mtu ayaone na ayaone umuhimu wake. Lakini mimi ninachoweza kuzungumza kwamba sisi wenyewe watu wenye ulemavu, unaweza kuwa mwenye ulemavu lakini ukashindwa kutetea haki zako. Wewe mwenye ulemavu unaweza ukajenga jengo, tunayo uzoefu wa kutosha kwamba mtu mwenye ulemavu ana uwezo pale wa kubadilisha lile jengo, lakini yeye mwenyewe tunapokwenda jengo sisi ndio wenyewe wenye ulemavu tunamwambia ulikuweko wapi, na analibadilisha baadaye, ah kumbe mimi mwenyewe mwenye ulemavu lakini nimejisahau. Wakati mimi ni mkurugenzi wa watu wenye ulemavu, nashughulikia aina zote za ulemavu, lakini inawezekana kuna mambo ambayo yanahusu mtu mwenye ulemavu wa akili nikaweza kumsahau, kwa sababu inategemea yale mazingira, inategemea mimi niko katika situation gani. Kwa hiyo tunatakiwa kama sisi watu wenye ulemavu wenyewe tushirikiane, tushtuane kwamba hapa linapofanyika linamhusu ikiziwi, linamhusu huyu asiyeona, linamhusu aina hivi, kwa sababu sisi tunatetea haki za wenye ulemavu.